and Vegetable waxaan u warramaysay wariyaha VOA Xuseen.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano, Agosti 4 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa, UFM Radio huko Tanzania, Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio nchini Uganda, na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Life HD Kalowezi na Radio RFM za Kisangani. Wakati nchini Kenya tunasikika kupitia Radio Citizen na Radio Kaya, na vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, naibu rais wa Kenya William Ruto ameeleza kuwa hatua ya serikali kumzuia kufanya safari ya kibinafsi nchini Uganda siku ya Jumatatu wiki hii ni njama ya kimakusudi ya kumdhalilisha mbele ya macho ya umma.
Nimetembea nchi nyingi kwa ziara rasmi na kwa ziara ya kibinafsi. Hakuna wakati hata mmoja nimewahi kuambiwa ninahitaji kibali kutoka mahala popote, right? So ni sheria gani hii?
Na katika taarifa nyingine, huko Tanzania, siku chache baada ya zoezi la utoaji chanjo dhidi ya ugonjwa virusi vya korona kuanza, wananchi wameonekana kuhamasika na kupata chanjo hiyo.
Ni baadhi ya taarifa tunazosikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Makamu wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar ameondolewa mamlakani kama mkuu wa chama na majeshi yake, wanasema viongozi wa pinzani ambao walimshutumu mwanasiasa huyo aliyegeuka kuwa muasi kwa kutowakilisha tena maslahi yao. Machar, mtu muhimu katika njia iliyopelekea umwagaji damu Sudan Kusini kuelekea uhuru na vita vya wenyewe kwa wenyewe, aliondolewa madarakani kufuatia mkutano wa siku tatu wa viongozi wakuu wa SPLM-AIO kaskazini mwa nchi hiyo, mrengo wa chama hicho ulisema. Mkuu wa wafanyakazi wake Luteni Jenerali wa kwanza Simon Gatwell Dual alitangazwa kiongozi wa mpito wa kundi la upinzani ambalo linatawala nchi iliyokumbwa na matatizo katika ushirika wenye wasiwasi na maadui wa zamani. Mkuu wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani Samantha Power anatarajiwa kukutana leo Jumatano na maafisa nchini Ethiopia, wakati Marekani inaisii serikali ya nchi hiyo kuruhusu fursa ya wazi ya kufikia misaada ya kibinadamu kwa mkoa wa Tigray. Power siku ya Jumanne alikutana na wakimbizi nchini Sudan ambao wamekimbia Tigray, na alirejea msimamo wa Marekani, Umoja wa Mataifa na wengine kwamba hatimaye kile kitakachowasaidia watu katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia ni kumaliza vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa zaidi ya miezi 9. Marekani imekuwa ikishinikiza pande zote huko Tigray kusitisha mapigano mara moja, kwa matumaini kwamba watu wa Ethiopia ambao ninakutana nao hapa wataweza kurudi nyumbani, Power alisema katika maoni yake kwenye Twitter hapo Jumanne. Mzozo huo umeleta mashambulizi mabaya dhidi ya raia na unaathiri mamilioni na lazima uishe. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris atalenga katika kutetea kanuni za kimataifa katika bahari ya South China, kuimarisha uongozi wa kieneo wa Marekani na kupanua ushirikiano wa usalama wakati wa ziara yake ya Vietnam na Singapore mwezi huu, afisa mwandamizi wa White House aliliambia shirika la habari la Reuters. Harris atakuwa makamu rais wa kwanza wa Marekani kutembelea Vietnam wakati Washington inataka kuimarisha msaada wa kimataifa kukabiliana na ushawishi wa China unaokuwa ulimwenguni. Afisa huyo wa Marekani alisema Washington inaziona nchi zote mbili kama marafiki muhimu kutokana na maeneo yao, ukubwa wa uchumi wao, uhusiano wa kibiashara na usalama juu ya masuala kama vile bahari ya South China ambayo China inadai ni eneo lake. Adui wa zamani wa Marekani, Vietnam, amekuwa mpinzani mkubwa wa madai ya China kuhusu bahari ya South China. Nchi katika eneo hilo zinakaribisha kwa kiasi kikubwa uwepo wa jeshi la Marekani katika kukabiliana na walinzi wa pwani na shughuli za uvuvi za China. Marekani imeelezea wasiwasi wake kufuatia kukamatwa na kuendelea kushikiliwa kwa mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, Freeman Mbowe, anayetuhumiwa kwa visa vya ugaidi. BMJ Muridhi ana maelezo zaidi.
Afisa mmoja mwandamizi wa serikali ya Marekani, Victoria Nuland, naibu waziri wa mambo ya nje, amesema kwamba utawala wa Rais Joe Biden una wasiwasi kuhusu kuendelea kufungiwa kwa kiongozi huyo wa upinzani Freeman Mbowe, aliyekamatwa katika mji wa Mwanza tarehe 21 mwezi uliopita wakati alikuwa akijiandaa kwa mkutano wa kujadili mapendekezo ya katiba mpya. Nuland alikuwa akizungumza na waandishi wa habari hii leo mwishoni mwa ziara yake katika nchi ya Tanzania, ambapo alikutana na Rais Samia Suluhu Hassan na waziri wake wa mambo ya nje pamoja na viongozi wa upinzani. Afisa huyo wa serikali ya Marekani yuko katika ziara ya nchi kadhaa za Kiafrika. Viongozi wengine wa chama cha Chadema walisema kwamba kuwekwa gerezani kwa mwenyekiti wao ni thibitisho kwamba Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa akiendeleza ubabe wa mtangulizi wake marehemu John Magufuli. Hata hivyo, serikali ya Samia Suluhu Hassan imekanusha madai hayo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Taasisi inayosimamia ubora wa chakula na dawa Marekani, FDA, inakusudia kutoa idhini kamili kwa chanjo ya Pfizer inayotumika dhidi ya COVID-19 ifikapo mwanzoni mwa Septemba, kulingana na gazeti la The New York Times. Chanjo ya dozi mbili ambayo Pfizer ilitengeneza kwa kushirikiana na BioNTech iliyoko Ujerumani ilipewa idhini ya matumizi ya dharura na FDA Novemba mwaka jana. Ni mojawapo ya chanjo tatu za COVID-19 katika shehena ya Marekani, pamoja na chanjo ya dozi mbili kutoka Moderna na chanjo ya dozi moja iliyotengenezwa na Johnson & Johnson. Gazeti hilo pia linasema FDA inaharakisha ratiba yake ya kawaida kutoa idhini kamili kwa chanjo ya dozi mbili, wakati Marekani inashuhudia ongezeko jipya la maambukizi ya virusi vya korona na watu kulazwa hospitali kunakosababishwa haswa na aina mpya ya virusi vya Delta vya COVID-19. Maafisa huko Jamhuri ya Czech wanasema watu watatu wamekufa na 40 wamejeruhiwa baada ya gari moshi ya mwendokasi iliyokuwa ikisafiri kutoka Munich, Ujerumani, kugongana na gari moshi la abiria karibu na kijiji cha magharibi cha Milash mapema leo Jumatano. Polisi wanasema waliokufa ni pamoja na madereva wote wa treni. Maafisa zimamoto na uokoaji wanasema watu wanne walijeruhiwa vibaya na kusafirishwa kutoka eneo la tukio kwa helikopta kwenda hospitali. Wanasema wengi waliojeruhiwa walikuwa na majeraha madogo madogo. Kutoka kwa akaunti yake ya Twitter, waziri wa uchukuzi wa Czech, Karel Havlicek, alisema treni namba EX351 kutoka Munich kwenda Prague lilishapita katika eneo lenye ishara ya kusimama na kisha kugongana na treni ya abiria inayotoa huduma ya kati ya miji ya Czech na Plzeň na Domažlice, kilomita 140 kusini magharibi mwa Prague.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ya uchukua uzito wa juu, naibu rais wa Kenya William Ruto ameeleza kuwa hatua ya serikali kumzuia kufanya safari za binafsi nchini Uganda wiki hii siku ya Jumatatu ni njama ya makusudi ya kumdhalilisha mbele ya macho ya umma. Kiongozi huyo ambaye uhusiano wake na rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta imeonekana kudorora, ameeleza kuwa kipindi cha miaka 9 amekuwa serikalini katika wadhifa wake wa naibu rais hajawahi kuhitaji idhini ya kusafiri nje ya mipaka ya nchi hiyo. Na kinachotokea sasa ni siasa za uchaguzi wa mwaka 2022. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa zaidi.
Pale Wilson kuna wimbo unaosema matatizo tumeyazoea.
Wakati kuzuiliwa kwake kuelekea Uganda kunaendelea kuibua hisia za kisiasa nchini Kenya, Bwana Ruto mwenyewe anaeleza kuwa kuzuiliwa huko kuna nia ya kumhujumu na kuvuruga uwezo wake serikalini na watu walio karibu na Rais Kenyatta.
Yale yaliyofanyika juzi katika uwanja wa ndege ni baadhi ya haya mambo ambayo ni kujaribu kunidunisha, kuonekana mimi sina maana na kuna watu wenye uwezo mkubwa.
Bwana Ruto ambaye ametangaza kugombea urais kumrithi Kenyatta katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 anasema hajawahi kutafuta idhini ya Kenyatta kufanya safari nje ya mpaka ya Kenya, na kwamba iweje sasa hivi aelezwa hahitaji kuondoka bila kutimiza itifaki zote serikalini.
Nimetembea nchi nyingi kwa ziara rasmi na kwa ziara ya kibinafsi. Hakuna wakati hata mmoja nimewahi kuambiwa ninahitaji kibali kutoka mahala popote, right? So ni sheria gani hii ambayo imeanza sasa? Mimi sijakuwa naibu wa rais jana ama juzi, nimekuwa naibu wa rais kwa miaka 9.
Ruto anaeleza kuwa kilichotokea Jumatatu mchana ni muendelezo wa msururu wa masaibu ambayo amekuwa akiyapitia katika serikali ya Kenyatta, huku akikiri kuwa Kenyatta alimkabidhi waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i majukumu yake ya kikatiba. Katika mahojiano ya kipekee yaliyopeperushwa na televisheni ya Citizen jijini Nairobi Jumatano asubuhi, Bwana Ruto ananungunikia kile anachokitaja kuwa ni kuendelea kuwapo kwa matatizo chungu nzima katika serikali walioweka pamoja na Rais Kenyatta. Lakini licha ya kuwa kwenye serikali hiyo, Ruto anakiri Kenyatta hajamkinga dhidi ya matatizo hayo.
Sitakubali naibu wangu kuteswa, kudharauliwa na kufanyiwa yale mimi nimefanyiwa kama naibu wa rais. It is not right. It's not fair.
Kwenye ujumbe wa Bwana Ruto alikuwapo raia wa Uturuki Harun Aydin mwenye umri wa miaka 54 ambaye vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti amesafiri mara kadhaa na Bwana Ruto. Kwa mujibu wa gazeti la Nation Africa nchini Kenya, Harun Aydin amekuwa akisafiri mara kadhaa na Ruto kwenda Zanzibar, Uganda na Sudan, lakini licha ya kufanya safari nyingine kutoka Istanbul, Cairo na Addis Ababa kuingia Nairobi, mienendo yake haifahamiki. Lakini Ruto anaeleza kwa huyu ni mfanyabiashara na mwekezaji mashuhuri.
Wale wanajaribu kuweka fitina eti kwamba huyu mtu ni terrorist, sijui ni nini. Unaona vile tunaharibu sifa ya Kenya. Unawezaje kuchukua mtu ameegeza katika taifa letu la Kenya unaenda kumbandika ati ni mgaidi?
Lakini je, matamshi haya ya Ruto yanaweka wapi ushawishi wake na nafasi yake katika serikali ya Rais Kenyatta? Swali hili nimemuuliza Profesa Hezron Mogambi, mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi na mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Unaashiria hadhi yake kushuka katika serikali ambayo katika mwaka 2013 waliunda na Rais Kenyatta. Nafasi yake katika serikali kwa hiyo inaendelea kudunishwa, inaendelea kushuka, na ushawishi wake kama inavyoonekana unaendelea kushuka kwa sababu ya uhusiano ambao umekuwa ukidorora.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu: Mbeya Highlands FM ya kule Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara Kampala Uganda, na UBC Radio huko huko Uganda. Pia tunasikika kupitia Radio Solei na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunya DRC, na Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia usisahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba mvutano kati ya viongozi wa dini na makanisa mbalimbali unaendelea katika mchakato wa kumteua kiongozi mpya wa tume huru ya uchaguzi
na mashirika ya kiraia na yale ya wanawake yakiomba viongozi hao kuelewana kwa haraka. Mwandishi wetu Osteri Malivika anayoripoti zaidi kutoka Goma.
Isabel Pendeza, kiongozi wa shirika la Kafede, ikiwa ni shirika lenye kutetea haki za wanawake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kuwa mvutano unaoendelea kati ya viongozi wa dini mbalimbali kuhusu uteuzi wa kiongozi wa tume huru ya uchaguzi lazima ukomeshwe kwa haraka.
Ndio kama vile shauri, kama vile kina mama tungeliwasi wakuu wanaosimamia hizo shirika za madini ya makanisa waikale kwenye meza moja, wapatane, wasikilizane kwa muda mfupi, kwa maana hatutaendelea kubakia tuko na sheta wengine vidole, tuko na sheta wa politisi vidole, japokuwa sisi shirika la raia tungilipasha kuwa mfano kwanza bora, pia ile makanisa inaonyesha mfano mzuri ili watu wapatie confiance.
Huku mashirika ya kiraia ikiwa na wasiwasi kuhusu uchaguzi unaosubiriwa mwaka wa 2023, akisema Mustafa Toma Dake Mwiti, msemaji wa mashirika ya kiraia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni mashauri pia kwa watumishi wa Mungu, watusaidie, waonyeshe ya kwamba wao ni watumishi wa Mungu na wanaweza wakazungumzie jambo tunaloliita maelewano, consensus. Wasitupeleke kwenye uchaguzi, hapana.
Wananchi kwa upande wao wakisema mgogoro kuhusu uteuzi wa kiongozi wa tume huru ya uchaguzi hauwezi kuleta tumaini nzuri kwa wananchi na wanasiasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Patrick Chapwe yuko katika mji wa Lubumbashi.
Mgogoro ambao tunaona unaendelea kati ya Eklezia Takatifu Katolika hapa mjini Kongo na mahali pengine kuhusu uchaguzi wa kiongozi wa uchaguzi ni mgogoro ambao raia hawafaidike na kitu. Raia hawapate kitu. Ni inchi inaendelea na kuharibika.
Huku wabunge nao wakiwa na mtazamo tofauti, akisema Kizerbo Kasereka Watevwa akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Makanisa au wakubwa wa dini wamekuwa na shida kwa sababu sehemu fulani watu wanapenda mtu wao ndiye aweze kupita, na sasa bungeni tumeambiwa kwamba spika wa bunge ameweza kuteua tume ambayo itaweza kuangalia namna gani wataweza kupata msimamo au kupata namna gani wao waweze kusikilizana.
Naye Shabola Bindu ni kutoka UDPS.
Bachaba interest yote de côté ba privilégier seulement interest ya republique au bien inchi yetu iendelee mbele.
Kawaida kiongozi wa tume huru ya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huchaguliwa na viongozi wa dini mbalimbali wakishirikisha mashirika ya kiraia, lakini safari hii wameshindwa kuafikiana na hii yaweza kuchelewesha shughuli za uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengine wakisema kwamba wamekuwa wakipata amri kutoka wanasiasa ndio sababu wameshindwa kuelewana. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na huko nchini Tanzania, siku chache baada ya zoezi la utoaji chanjo kuanza dhidi ya ugonjwa virusi vya corona, wananchi wameonyesha kuhamasika kupata chanjo hiyo licha ya taarifa mbalimbali ambazo zilikuwa zikisambaa kuhusiana na ubora wa chanjo hiyo. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Tanzania imepokea chanjo hiyo aina ya Johnson & Johnson kutoka serikali ya Marekani kupitia mpango wa COVAX Facility, zaidi ya dozi milioni 1,058,400, ambapo hivi sasa zimesambazwa katika mikoa mbalimbali nchini iliyoainishwa kupata chanjo hii ya kwanza. Jijini Dar es Salaam, wakazi wa jiji hili wamefurika kwenye maeneo mbalimbali yaliyotengwa kwa ajili ya utoaji wa chanjo hiyo, huku wengi wakizungumzia hali zao mara baada ya kupatiwa chanjo hiyo.
Leo kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimeweza kuchanja hapa hospitali ya Muhimbili. Kuna watu wanajaribu kama kuleta kama ubishi hivi, kama wana wasiwasi. Ukweli ni kwamba ni chanjo nzuri. Mimi mwenyewe nimechanjwa hapa, sijisikii chochote, yani ni mzima kabisa pamoja na umri wangu zaidi ya miaka 60. Na nimewauliza watu wengine ambao wamechanjwa siku mbili tatu hata wiki moja iliyopita, hawana tatizo lolote. Kwa hiyo watu waache yale maneno ambayo ni ya watu ambao si wataalamu.
Kwa hiyo mapokeo yake sio mabaya. Ni kama chanjo nyingine, kitu kipya kiingia kwenye mwili lazima kireact.
Zuhura Mauona ni kaimu mkurugenzi huduma za uguzi na ukunga hospitali ya taifa ya Muhimbili.
Labda niseme tu kwamba zoezi la chanjo linaendelea na hospitali imejipanga vizuri, tunashukuru mwitikio umekuwa ni mkubwa, wateja wengi wanajitokeza kwa ajili ya kuja kupata chanjo. Utaratibu tulioweka ni mzuri sana. Kuna sehemu ambayo watakuta watoa huduma wamekaa wamejipanga na kuwaelekeza. Tunachowasihi wateja wetu ni kuhakikisha kwamba maelekezo wanayopewa na wahudumu wanayazingatia.
Chanjo hiyo kwa sasa inatolewa kwa vipaumbele, huku wazee wakipewa kipaumbele zaidi. Hivyo wamehamasishwa kujitokeza zaidi kupata chanjo hiyo, kama anavyozungumza Dr. John Jingu, katibu mkuu Wizara ya Afya, idara kuu ya maendeleo ya jamii.
Naomba kutumia fursa hii kuomba wazee wetu nchini, sisi kama wizara inashughulikia masuala ya wazee, kuomba wazee wajitokeze. Zoezi la hiari lakini wajitokeze kwa wingi wakapate chanjo ili waweze kupambana na korona kwa vizuri zaidi.
Chanjo aina ya Johnson & Johnson ziliwasili nchini Julai 24 mwaka huu baada ya Tanzania kukamilisha taratibu za utoaji wa chanjo ya korona kwa wananchi kwa mara ya kwanza tangu kuibuka kwa ugonjwa wa COVID-19. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha makala ya afya. Mimi jina langu ni Mary Mgawe kutoka VOA Swahili, na leo katika makala yetu tunazungumza na Dr. Dan kutoka kule Kenya, ambapo tunazungumzia kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Daktari, karibu sana katika kipindi chetu. Na kushukuru kama utangulizi ambavyo unavyosema, leo tunazungumzia kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Kwanza kabisa nikupe wewe nafasi, kwa sababu ni mtaalamu wa masuala ya afya, utueleze saratani ya mlango wa kizazi ni nini?
Kwa ufupi tu, saratani ya kiingilio ama mlango wa uzazi ni saratani ambayo inashika kiungo cha ile mfuko ambayo inabeba mtoto, inaitwa uterus kwa jina ya kimombo. Na pale katika uterus pale chini ndio kiingilio chake, ndio kwa Kiingereza wanaita cervix. Na sana sana hii kansa ndio kansa pekee yake imetambulika nchini na duniani kote kwamba kuna iko na chanzo ama kitu ambaye inaweza fanya mtu apate hii kansa. Na hii kitu ambaye inafanya mtu apate hii kansa inaitwa human papilloma virus, ambayo ni kirusi ambaye inasambazwa katika hali ya njia ya ngono ama njia zingine zozote ambazo zinaweza fanya mtu ambaye ako na kirusi aweze kukuambukiza katika sehemu ya chini. Na ndipo sasa mtu anaweza kuanza ku cells zake zinabadilika kutoka cells ambazo ni nzuri zinakuwa na kansa.
Hii papilloma virus inatibika?
Yeah. Na katika tu kupatia statistics, katika dunia mzima, especially sasa in Africa na nchi kama za Kenya na za East Africa, unapata kwamba kansa ya cervix ama kiingilio cha uzazi iko namba mbili ukiorodhesha kansa zote ambazo zinajulikana duniani. Iko tu nyuma ya kansa ya ile ya matiti. Na katika kusababisha vifo ndio kansa nambari moja duniani kwa kusababisha vifo kwa kansa zote duniani. Na hiyo virus ambayo inasababisha hii kansa huwa tunasema iko self limiting, manake ukipata hii virus inaweza pona, mwili immunity ya mwili inaweza pigana nayo inaweza kupona. Lakini kwa watu wengine na hali nyingine ambazo zinachangia, unapata kama maybe lishe ni mbaya, hali ya mazingira, uvutaji wa sigara katika hewa, ama immunity iko chini kwa watu kama wale wako na virusi vya HIV, unapata kwamba hii virus inakaa kwa mwili kwa muda mrefu na inasababisha hii kansa. Hii virus haina tiba, lakini cha msingi ni kwamba kuna chanjo. Na ndiposa WHO, World Health Organization, ile launch ile vaccine ambayo iko against human papilloma virus, ambayo inaweza patiwa watoto ambao hawajaanza mahali ya kuchumbiana ama kingono, kwa sababu inasemekana kwamba hii virus inaingia kwa sababu ya hali ya kingono. Na ukipatia mtoto hiyo chanjo kabla hajafikisha miaka 10, miaka 9 kwenda mbele, unapata tuko na ufahamu kwamba tunaweza zuia hii kansa ya nyungu ya uzazi.
Na hapo umezungumzia kuhusu mtoto, nafikiri unamaanisha mtoto wa kike. Hii chanjo inatolewa kwa mtoto wa kike. Na je, kwa watu wazima ambao tayari pengine walishaanza mambo ya mahusiano, chanjo hii inafanya kazi?
Tunasema kwamba waendelee tu kupata chanjo, lakini sasa mtu ambaye ameshaanza, wale tunaita lugha ya kimombo wako sexually active, lazima kwanza afanyiwe ile kitu inaitwa pap smear. Na katika ile pap smear wanaangalia pia virusi za HPV kama ziko. Kama hazipo, huyu mtu anaruhusiwa kupata. Lakini kwa sababu zile vipimo za kupima HPV kwenye ngingo ya uzazi
ko bigali, tunasema tu mtu yoyote yule ambaye anataka kupata, hasa mtu wa kike, anaweza pewa. Lakini statistics zimeonyesha kwamba mtu akielekea miaka 15, 16, 20 hadi 45 years, hiyo chanjo haitafanya kazi mzuri kama yule mtu ambaye hajai pata mambo ya kingono. Na umeuliza ni nani anafaa kupatiwa. Tunasema ni wasichana ndio saa hizi wanapatiwa, kwa sababu hao ndio wanakuwa sana sana affected na hii kansa ya cervix, na kwa sababu ya hiyo kirusi. But ukienda kwa zile inji zenye zimeendelea, wanasema hata mtoto wa kijana anaweza pewa, kwa sababu wanaume wamejulikana kama carrier. Yeye anabeba kirusi, anaenda kupatia mtu wa kike. Hiyo kirusi inaingia kwa cervix, inasababisha kansa, lakini yeye mwenyewe ni carrier tu, hakuangi affected.
Shukran Dr. Dan Nyongesa kutoka Nairobi pale Kenya, kwa kushiriki nasi katika kipindi chetu cha leo cha makala hii ya afya. Ulikuwa na mimi Meri Mgawe, tulikuwa tunazungumzia kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Hadi wiki ijayo tuonane tena.
Hadi hapo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA. Kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo haya, mwongozi Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Serikali ya Marekani inakaribisha hatua ya viongozi wa kisiasa wa Haiti kushikamana katika kuchagua waziri mkuu na mawaziri ili kusonga mbele baada ya mauaji ya kikatili ya Rais Jovenel Moise. Moise aliyekuwa na umri wa miaka 53 aliuawa katika makazi yake binafsi kwenye milima inayozunguka mji mkuu wa Port-au-Prince hapo Julai 7, wakati mke wake Martine Moise akijeruhiwa vibaya. Claude Joseph, ambaye alikuwa kaimu waziri mkuu wakati wa mauaji hayo, alikubali kujiuzuru ili kutoa nafasi ya kuundwa kwa serikali ya muungano ambayo jukumu lake litakuwa ni kurejesha usalama pamoja na kujenga mazingira yatakayowezesha kufanyika kwa uchaguzi huru na wa haki. Serikali iliyobuniwa sasa itaongozwa na Daktari Ariel Henry, ambaye alikuwa amependekezwa na Moise kabla ya kifo chake, ili kuchukua nafasi ya Joseph siku moja tu kabla ya kuuawa kwake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesifu hatua ya kuundwa kwa serikali hiyo mpya, akisema kuwa inajibu matumaini ya watu wa Haiti ya kurejeshwa kwa taasisi za kidemokrasia. Wakati wa kifo cha Moise, Haiti tayari ilikuwa inapitia kipindi kigumu cha kisiasa na mzozo wa kikatiba, wakati bunge likiwa halifanyi kazi, mahakama iliyovunjika, pamoja na kutokuwa na mamea wa miji waliochaguliwa. Taifa hilo la Caribbean pia lilikuwa likishuhudia magenge pamoja na utekaji nyara mkubwa. Marekani pia na jumuiya ya kimataifa inamsihi waziri mkuu mpya Henry pamoja na viongozi wengine wa kisiasa kuimarisha ushirikiano wao wa taasisi za kisiasa, kiuchumi, kiraia, pamoja na kufanya majadiliano yenye kuleta tija kwa watu wa Haiti ili kuleta udhabiti na maendeleo ya kudumu. Waziri Blinken anasema kuwa Marekani itaendelea kuunga mkono juhudi za serikali ya Haiti za kuchunguza kifo cha Moise, utoaji chanjo za COVID, kuimarisha idara ya polisi ili kuongeza usalama na utawala wa sheria, pamoja na kushirikiana na jumuiya ya kimataifa ili kuweka mazingira yatakayowezesha watu wa Haiti kufanya uchaguzi haraka iwezekanavyo. Marekani inaomba watu wa Haiti kushirikiana katika kudumisha amani, na itaendelea kuwaunga mkono kuelekea kujenga taifa lenye udhabiti, ustawi na demokrasia. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.